požehnané dobré ráno všetkým vám, ktorí ste tu dnes. Včera som chcel prehovoriť k nášmu srdcu, k svojmu i k vášmu. A dnes by som chcel prehovoriť k našej mysli. Tak dúfam, že vám to myslí. Otvorte si prosím spolu so mnou druhý list Pavla Korinťanom, 11. kapitolu. Druhý list Korinťanom a budeme čítať z tej 11. kapitoly od 16. verša až po 10. verš tej nasledujúcej 12. kapitoly. Takže druhý list Korinťanom, 11. kapitola od 16. verša a ja poprosím brata Tibora, keby prečítal tento text.
Mene Božom, znova hovorím, nech si nikto nemyslí, že som nerozumný. Ak však áno, príjmite ma ako nerozumného, aby som sa aj ja trochu v niečom pochválil. Čo hovorím o tejto chvále, nehovorím podľa pána, ale ako nerozumný. Keďže sa mnohí chvália podľa tela, budem sa aj ja tak chváliť. Veď ako rozumný, radi znášate nerozumných. Znášate, keď vás niekto zotročuje, keď vás niekto viedá, keď sa vás niekto zmocňuje, keď sa niekto povyšuje, keď vás niekto bije po tvári. S hanbou to hovorím, lebo vraj sme boli slabí. Ak sa však niekto v niečom opovažuje, hovorím ako nerozumný, opovážim sa aj ja. Sú Hebreji? Som aj ja. Sú Izraeliti? Aj ja. Sú Abrahámovo potomstvo? Aj ja. Sú služobníci Krista? Hovorím ako nerozumný, tým viac som ja. Prežil som viac námach, viac väzení, oveľa viac bitiek. Veľakrát som bol na dosah smrti. Od Židov som dostal 5 raz, po 40 palíc bez jednej. 3 razy ma bičovali, raz kameňovali. 3-krát som prežil stroskotanie lode. Noc a deň som zápasil na otvorenom mori. Často na cestách, v nebezpečenstvách, na riekach. V nebezpečenstvách hroziacich od zbojníkov. V nebezpečenstvách od vlastného rodu. V nebezpečenstvách od pohanov. V nebezpečenstvách v meste. V nebezpečenstvách na púšti. V nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi. V námahe a lopote, často v deniach, ohlade a smede, často v pôstoch, v zime a v nahote. A okrem toho všetkého denne na mňa dolieha starosť o všetky cirkvi. Veď kto trpí slabosťou, že by som aj ja neutrpel slabosťou. Kto je vystavený pohoršeniu, že by to aj mňa nepálilo? Ak sa treba chváliť, budem sa teda chváliť svojou slabosťou. Boh a Otec Pána Ježiša, požehnaný na veky, vie, že neklamem. V Damasku miestodržiteľ kráľa Areta sa dal strážiť mesto Damask, aby ma väznil, ale unikol som z jeho rúk. Totiž v koši ma spustili otvorom v hradbách. Ak sa teda treba chváliť, aj keď to neosoží, prejdem k videnia a pánovým zjaveniam. Viem o človeku v Kristovi, ktorý bol pred 14 rokmi, či už v tele neviem, či mimo tela neviem. Boh vie, bol uchvátený až do tretieho neba. A viem o tom istom človeku, či už v tele, či mimo tela neviem, Boh to vie, bol uchvátený do raja. A počul nevysloviteľné slová, ktoré človek nesmie vysloviť. Týmto sa teda budem chváliť. sebou samým sa nebudem chváliť iba ak slabosťami. Veď ak sa aj budem chcieť chváliť, nebudem nerozumný, poviem len pravdu. Zdržím sa však toho, aby si niekto nemyslel o mne viac, ako vidí na mne, alebo ako počuje odo mňa. Aj pre neobyčajnosť zjavení. Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný do tela osteň. Satanov posol, aby ma udieral a tak, aby som sa nepovyšoval. Preto som trikrát prosil pána, aby sa odo mňa vzdialil. Ale on mi povedal, stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Preto sa budem najradšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v úzkostiach pre Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som silný. To je Božie slovo určené pre Boží ľud. Pánu Bohu nech je zaň vďaka.
Ďakujem. Takže ak máme rozumieť textu, musíme porozumieť kontext. A tým kontextom je situácia v Korinskom zbore, ktorému Pavol napísal prvú i druhú epištolu. V tomto zbore sa zrazili dve teológie. Teológia kríža s teológiou slávy. Na jednej strane stojí apoštol Pavol, hlásateľ teológie kríža. Na druhej strane stoja jeho oponenti, tí, ktorých on nazýva pseudoapoštolmi, teda falošnými apoštolmi, ktorí sú zas hlásateľmi teológie slávy. Čo je to tá teológia kríža? Je to teológia paradoxu, teológia protirečenia. A toto protirečenie, alebo tento paradox, si môžeme najlepšie ilustrovať na otázke moci. Aká je bežná ľudská predstava moci? Tak moc je to, čo navonok i vyzerá ako moc a čo sa aj viditeľne prejavuje ako moc. Takže pri stretnutí s ňou nemáte najmenšie pochybnosti o tom, že máte dočinenia s mocou. Aká je však naša predstava Božej moci? No niekedy si myslíme, že s Božou mocou je to analogické k ľudskej moci. Že keď chceme dospieť k pochopeniu Božej moci, tak ľudskú moc musíme vynásobiť na nekonečno a dostaneme ten správny výsledok. Predstavu o Božej moci, ktorá je všemocná. A naozaj, v oblasti stvorenia sa Božia moc prejavuje i navonok ako moc. Však biblickí písatelia opakovane vyjadrujú svoj úžas nad Božou mocou, ktorá sa viditeľne prejavuje v diele stvorenia. Ale keď prejdeme z oblasti stvorenia do oblasti spasenia, tak nás čaká jedno veľké prekvapenie. Na rozdiel od stvorenia sa Božia moc v spasení neprejavuje ako moc, ale ako slabosť. Je to stále moc, ale je to moc zahalená, skrytá v slabosti. To, čo vidíme navonok, nie je moc, ale slabosť. To, čo nevidíme, čo je skryté v slabosti, je však moc. A najväčší príklad Božej moci, ktorá je skrytá v slabosti, je kríž. Hádam, niet obrazu väčšej slabosti a bezmocnosti ako telo pribité na kríži. Ruky, nohy znehybnené klincami. Zmučené telo, z ktorého pomaly vyprchá život. To, čo vidíme na Kristovom kríži, je totálna slabosť. To, čo nevidíme, je skutočnosť, že práve v tej slabosti a bezmocnosti sa odohral najväčší zázrak Božej moci. Keď Kristus vykonal dielo spásy, keď porazil diabla, hriech, smrť. Teológia kríža teda hovorí, že Božia moc sa tu na zemi prejavuje ako slabosť. To je ten paradox, to zdanlivé protirečenie. Moc skrytá vo svojom opaku, v slabosti. Ale to nie je všetko. Kríž nie je len paradox. Kríž je aj paradigma. To znamená, kríž je aj vzor a príklad toho, ako bude Boh konať svoje dielo spásy i ďalej. Ako sa Božia moc bude prejavovať tu na zemi i po Kristovej smrti a vzkriesení. Všetko, čo bude nasledovať, bude niesť ten istý vzor a bude mať tú istú pečať na sebe, akú niesol kríž. Pečať moci, ktorá je skrytá v slabosti. Lebo tak, ako bolo Božie kráľovstvo založené tu na zemi, tak bude ďalej i pokračovať, tak sa bude i ďalej budovať a šíriť. To ale potom znamená, že vo svetle kríža musíme vidieť všetko. Nie len Krista, ale aj kresťana. Nie len to, ako sa Božia moc zjavila v slabosti kríža, ale i to, ako sa Božia moc zjavuje v kresťanskom živote a skúsenosti. Kríž je teda nielen paradox moci, ktorá je skrytá v slabosti, kríž je aj paradigmou toho, ako Boh jedná s tými, ktorí sú spojení s Kristom. Teológia slávy však prichádza s inou verziou, iným modelom kresťanského života i kresťanskej služby. A s touto verziou, či s týmto modelom, prišli Pavlovi protivníci do korinského zboru. Prišli s tým, že oni objavili Božiu moc, ktorá Pavlovi chýbala. A to je moc vzkriesenia. Podľa teológie slávy sa totiž Božia moc na zemi prejavuje i viditeľne navonok ako moc. Akoby podľa tejto teológie slávy, či teológie vzkriesenia, mal vyzerať Boží služobník, Kristov apoštol. No rozhodne nie tak, ako vyzeral apoštol Pavol. Podľa tradície Pavol aj svojim telesným zjavom nevyzeral veľmi atraktívne. Nízky, vyziabnutý, holohlavý. Z hľadiska rečníckeho prejavu, tak vysoko ceneného v helenistickej kultúre, Pavol nebol žiaden strhujúci dynamický rečník. Jeho vystupovanie nieslo známky nervozity, ústráchanosti. Sám to otvorene priznáva v prvom liste, keď hovorí, že bol medzi nimi slabý, preniknutý veľkým strachom. A tak, keď korintskí merali Pavla kritériom moci, Pavol v ich očiach úplne prepadol. Bol príliš obyčajný, príliš normálny, príliš nezaujímavý. Žiadna charizmatická osobnosť, za ktorou by sa hrnuli zástupy. Jednoducho povedané, bol druhotriedný, málo duchovný. Pavol však používa iné meradlo duchovnosti. Nie moc, ale kríž. Lebo kríž má byť nielen v strede kresťanskej zvesti, ale aj v strede kresťanského života a služby. A tak po tomto siahodlhom úvode sa konečne dostávame k nášmu textu. Určite ste si všimli, že v tomto texte sa opakovane používa slovo chvála, chváliť. V tých troch kapitolách 10, 11, 12, 17 krát Pavol používa toto slovo. No prečo taký častý výskyt slova chváliť? Preto, lebo Pavlovi protivníci v Korinte rozohrali jednu záludnú hru. Hru na to, kto je viac. Kto je väčší služobník, kto je väčší apoštol, kto je populárnejší kazateľ, kto sa môže pochváliť väčšími úspechmi, väčšími darmi, väčšími duchovnými skúsenostiami. No a na naše veľké prekvapenie Pavol pristúpi na túto hru svojich oponentov. Hovorí, keď sa oni chvália, tak sa aj ja trochu pochválim. Jedným dýchom však dodáva, že znížiť sa k samochvále považuje za nerozumnosť. Ale niekedy treba bláznom odpovedať podľa ich bláznostva, ako hovorí kniha Prísloví. Takže Pavol síce pristúpi na hru, kto je viac, ale on túto hru bude hrať podľa vlastných pravidiel. Chcete vedieť, kto je viac? Tak teda počúvajte. Prežil som viac námahy, viac väzení, viac bitiek a tak ďalej a tak ďalej. No, čakali by sme niečo iné. Čakali by sme Pavlov výpočet jeho misijných úspechov, koľko zborov založil, koľko sa obrátili na jeho evangelizáciách a tak ďalej. Miesto toho Pavol predloží zoznam utrpenia, prenasledovania, námahy, obraz chudoby, strádania, bolesti a obetí. Toto všetko charakterizovalo jeho službu. Toto je totiž obraz autentického kresťanského služobníka. Takto vyzerá človek, ktorý stojí v službách Božieho kráľovstva. Jeho legitimáciou nie sú jeho úspechy, ale jeho jazvy. Lebo jazvy sú jediným dôkazom toho, že nestojíme v službách svojho kráľovstva, ale v službách Božieho kráľovstva. Jazvy sú jediným dôkazom, že naša služba nie je len pohodlným spôsobom obživy, ako to bolo v prípade Pavlových protivníkov, ale že to je cesta námahy, obetí, zriekania sa. Jazvy sú jediným dôkazom, že nebudujeme svoj cirkevný fanklub, ako to robili Pavloví protivníci v Korinte, ale že kráčame v šľapajách ukrižovaného, ktorý po svojom skriesení ukázal svoje jazvy, svoje ruky a svoj bok. Pavol týmto zoznamom úplne demoluje falošný, nebiblický, sekulárny model kresťanského vodcu. Ak sa chváliť, tak jedine svojou slabosťou, hovorí. Niekoho slabosťou je chvála. Pavlovou chválou je jeho slabosť. Chváli sa tým, čo prezrádza jeho slabosť, nie jeho silu, jeho prehry, nie jeho víťazstva, jeho strachy a úzkosti, nie smelosť a odvahu, jeho zápas s pokušením a hriechom, nie jeho víťazstva nad ním. A celý ten zoznam slabostí zaklincuje správou o svojom zbabelom úteku z Damasku, keď ho v koši spustili otvorom na hradbách. No, dobre, Pavol. Ale ako potom máme rozumieť tomu, čo nasleduje ďalej. Ako máme rozumieť tomu, keď zrazu začneš hovoriť o svojom vychvátení do raja, do tretieho neba? Nie si trochu nekonzistentný? Nezačal si predsa hrať hru na to, kto je viac podľa pravidiel svojich protivníkov? Nevyhlásil si tým súťaž o to, kto sa môže pochváliť väčšími skúsenosťami, väčšími zjaveniami, väčšími videniami? Nože nechajme Pavla, nech nám on sám vysvetlí, prečo tu spomína tú svoju mystickú skúsenosť. Najprv si však všimnite, ako zdráhavo Pavol o tomto zjavení hovorí. Hovorí o sebe v tretej osobe, len aby sa vyhol prvej osobe a nemusel použiť osobné zámeno ja. Hovorí o tejto skúsenosti so zarážajúcou neurčitosťou. Nevie, či sa to odohralo v tele či mimo tela. Bola to jedinečná, jednorázová skúsenosť, o ktorej mlčal celých 14 rokov. Lebo to bolo niečo tak osobné, tak intímne medzi ním a Bohom, čo nepatrilo na verejnosť, nebolo určené pre médiá. Lebo nie všetko, čo prežijeme s Bohom, patrí na verejnosť. Tak prečo Pavol vôbec hovorí o tejto mimoriadnej skúsenosti? No pripomeňme si, o čo ide v tom konflikte Pavla s jeho oponentmi. Ide o to, kto je viac. A jeho oponenti používali práve svoje duchovné skúsenosti, svoje zjavenia, svoje videnia, nadprirodzené veci ako argument pre svoju nadradenosť nad Pavlom. Na tom oni zakladali svoju duchovnú autoritu. A Pavol hovorí v 6. verši 12. kapitoly: nie. Zdržím sa však toho, aby si niekto nemyslel o mne viac. Pavol hovorí: nemyslite si o mne niečo viac na základe tejto mojej mimoriadnej skúsenosti. Neposudzujte ma na základe mojich videní a zjavení, ktoré som mal. Neposudzujte podľa nich ani mňa, ani tých druhých. Lebo duchovné skúsenosti, čo akokoľvek mimoriadne, ako bola i tá moja, nás ani nekvalifikujú pre službu Bohu, ani nie sú meradlom našej duchovnosti či duchovnej dospelosti. Duchovné skúsenosti nie sú legitimáciou, netvoria základ duchovnej autority služobníka či vodcu. Pretože každá skúsenosť s Bohom je len dar jeho milosti a lásky a nie je to ocenenie či vyznamenanie našej duchovnosti. Pavol tu relativizuje význam mimoriadných duchovných skúseností na rozdiel od jeho protivníkov, ktorí absolutizovali svoje skúsenosti. Na nich zakladali svoju duchovnú autoritu, svoje postavenie v cirkvi. No dobre, Pavol, tak keď toto nie je meradlom tvojej služby, tak čo potom? No on hovorí, čo potom v 6. verši pokračuje. Nechcem, aby si niekto nemyslel o mne viac, ako vidí na mne, alebo počuje odo mňa. To, čo vidíte pri mne, teda môj život, a to, čo počujete odo mňa, teda slovo, zvesť evanjelia. Môj život, to, ako žijem ako Kristov služobník, a moja zvesť, to, čo kážem, či kážem zvesť evanjelia, týmto ma merajte. Tak toto je prvý dôvod, prečo Pavol hovorí o svojom vychvátení do raja. nerobme z toho meradlo duchovnosti alebo základ pre autoritu Božieho služobníka. A čo je ten druhý dôvod? Práve táto mimoriadna skúsenosť stojí v pozadí Pavlovej mimoriadnej slabosti jeho ostňa v tele. Mimoriadne skúsenosti totiž znamenajú mimoriadne pokušenie. Pokušenie pýchy. Dvakrát Pavol hovorí, aby som sa nepovyšoval. Aj Pavol poznal pokušenie pýchy. Vedel, aká je pýcha nenásytná, ako stále potrebuje aplauz publika, ocenenie od druhých, to potľapkanie po pleci, pri ktorom nás zaleje ten hrejivý pocit. Si chlapík, si požehnaný Boží služobník. Ale Pavol vie i to ďalšie, že nič nás tak nediskvalifikuje pre službu Bohu ako duchovná pýcha, ktorá si privlastňuje to, čo patrí Bohu. A Pavol vie i to ďalšie, že jediná prevencia i terapia pýchy je práve tá, ktorú mu naordinoval Boh. Bol mi daný do tela osteň, teda ostrý trň, satanov posol, aby ma udieral a tak, aby som sa nepovyšoval. S istotou nevieme, čo bol ten osteň, ten ostrý trň, okrem toho, že sa to týkalo jeho fyzického tela. S istotou však poznáme pôvod tohto ostňa a ten pôvod bol dvojaký, satanský i boží. Bol to satanov posol, ktorý však bol daný, teda poslaný Bohom. Ďalej s istotou vieme, aký bol účel ostňa. Aby som sa nepovyšoval. Vždy, keď Pavol chcel zdvihnúť v pýche hlavu, tak dostal pohlavok. Ako to prekladá profesor Roháček, ten posol satanov ma pohlavkoval. Lebo pýcha, to je ako ten drak v rozprávke. Otnite mu jednu hlavu a miesto nej vyrastú ďalšie dve, tri. A tak Pavol potreboval znova a znova ďalší pohlavok. Predstavte si to, že i samotný apoštol musel byť držaný takto nakrátko. Teda účel bol výchovný, sledoval Pavlovo posvetenie, pokoru. A ďalej s istotou vieme, aký bol Pavlov počiatočný postoj k tomuto ostňu. Trikrát som prosil Pána, aby sa vzdialil odo mňa tento satanov posol. Čo to znamená, že trikrát prosil? Prvýkrát v pondelok, druhýkrát v utorok, tretíkrát v stredu? Nie. Skôr to boli tri obdobia, v ktorých na Pavla tak doliehala slabosť a bolesť, ktorú spôsoboval jeho ostrý trň, že Pavol prosil: Pane, ja už ďalej nevládzem. Ja už takto ďalej nemôžem. Ak mám pokračovať v službe, prosím, odním tento môj osteň. Veď okoľko by som bol užitočnejší, okoľko výkonnejší bez neho. Liek, ktorý Boh naordinoval Pavlovi na jeho pýchu, bol príliš horký, príliš bolestivý, príliš pokorujúci. Ale tak, ako sme to počuli včera, ako Pavlov Pán prosil trikrát v Getsemane o odňatie kalícha utrpenia a nebol vypočutý, tak nebol vypočutý ani Pavol. Trikrát som prosil. Prečo neprosil i štvrtýkrát? No preto, lebo po treťom raze mu Boh povedal: dosť. Pavol, dosť. Už viac o to nepros lebo dosť ti je moja milosť. Vidíte to? Prosba môže byť nevypočutá, ale Božie dieťa nikdy nebude odmietnuté. Nedostať to, o čo som prosil, ešte neznamená nedostať nič. Hoci Pavlova prosba nebola vypočutá, Pavlova potreba nezostala nenaplnená. A tou potrebou bola milosť. Milosť zniesť to, čo ľudsky inak bolo neznesiteľné. Teda Božie riešenie Pavlovej situácie nebolo menej slabosti, ale viacej milosti. Ale predsa nás prekvapuje, že Pavol nebol vypočutý, pretože by sme čakali, že všetko, čo má satanský pôvod, bude určené pre službu vyslobodzovania. Ale tento satanov posol je aj Boží posol, je Boží dar. Vieme, že satan nemá záujem držať človeka v pokore. On chce ubližovať. Ale Boh si práve pyšného, vzbúreného anjela použije pre posvetenie a pokorenie svojho služobníka. Pyšný anjel sa stará o to, aby Pavol nespyšnel. Vidíte, ešte aj satan musí slúžiť Božím zámerom. Čo však Boh hovorí tým svojim nie na Pavlovu trojnásobnú prosbu? To, že pre Boha je Pavol užitočnejší s ostňom ako bez ostňa. Že je lepšie mať síce slabého, ale pokorného Pavla, ako silného, ale pyšného Pavla. Lebo slabosť nie je prekážkou služby. Pýcha áno, ale slabosť nie. Slabosť je podmienkou užitočnosti a použiteľnosti. Niekedy v dotazníkoch do zamestnania býva otázka, povedzte, aké sú vaše slabé stránky. Ale keď ich tam napíšete, poviete, môže vás to diskvalifikovať pre miesto, o ktoré sa uchádzate. Ale Pavol sa dozvedá, že jeho slabosť ho nediskvalifikuje, ale práve naopak, že ho kvalifikuje pre túto službu. Prečo? Boh mu hovorí, moja moc sa dokonale prejavuje v slabosti. Ak sme my tí mocní a kompetentní, potom zatienime Božiu moc. Ale keď sme slabí, naša slabosť vytvára priestor pre pôsobenie Božej moci. Slabosť nie je prekážka. Slabosť je podmienka, aby sa Božia moc prejavila. A Božia moc je najzreteľnejšia tam, kde je slabosť Božieho dieťaťa najväčšia. Tajomstvo moci je teda v tom, že tá moc nie je naša a nie je z nás. Preto ňou nemôžeme disponovať. To ona disponuje nami. Preto sa jej nemôžeme zmocniť. To ona sa chce zmocniť nás. Mnohé veci v našej službe sa dajú vysvetliť nami. Našimi organizačnými schopnosťami, našim rečníckym umením, našou teologickou vzdelanosťou, našou charizmatickou osobnosťou. To, čo sa dá vysvetliť prirodzene, je z nás. Čo sa nedá vysvetliť prirodzene nami, je z Boha. A najlepší spôsob, ako odstrániť všetky pochybnosti o tom, či je niečo z nás alebo z Boha, je prítomnosť slabosti na našej strane. Veď aké zásluhy si už len môže pripísať slabosť? Čo sa nedá teda vysvetliť človekom, dá sa vysvetliť jedine Bohom a jeho mocou. Ale ak cena, ktorú treba zaplatiť za Božiu moc a za jej pôsobenie v našom živote a v našej službe, je cena slabosti, Pavol hovorí, ja chcem zaplatiť túto cenu. Preto sa budem najradšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova moc. Preto mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach, v úzkostiach pre Krista, lebo keď som slabý, vtedy som silný. Toto je teológia kríža v praxi. Tu je vyjadrený ten hlboký, pre mnohých nepochopiteľný a ťažko prijateľný paradox moci. Moci, ktorá je skrytá v slabosti. Pavlovi protivníci hovorili, Pavol, ty by si bol duchovnejší, bol by si silnejší. Pavol hovorí, keď som slabý, vtedy som silný. Lebo Božia moc sa dokonale prejavuje v slabosti. Preto sa budem chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova moc. Príbytkom pre Kristovu moc je ľudská slabosť. Ak chceš otvoriť svoj život pre Kristovu moc, musíš ho otvoriť pre všetku slabosť, ktorú Boh pošle do tvojho života. Lebo s ňou vstupujú do nášho života nadprirodzené zdroje milosti a moci, vďaka ktorým potom aj my prežijeme ten zvláštny paradox, že keď sme slabí, vtedy sme silní.